Lokaliteti vo Skopje i okolo него. Водно. Убавата природа и чистиот планински воздух ќе ви помогнат да се опуштите. Водно е вистинско место за рекреативци, планинари и авантуристи. Има одлични патеки за планинарење и за возење велосипед, а представува предизвик за алпинистите. За авантуристите ова е совршено место за покачување на адреналинот. Ако изнаемите параглайдер, за миг ќе се почувствувате како птица. Водно ви нуди можности за панорамски поглед на цело Скопје. Од врвот на Водно ќе го имате Скопје на дланка. Катлановска бања. Само на чекор од вас, надвор од урбаниот хаос, водабовата шума покрај реката Пчиња, се наоѓа одговорот на вашата желба за релаксација и одмор. Катлановска бања. Водата богата со минерали има лековита моќ и магично дејство врз вашето здравје. Ќе добиете и третман од стручни масери. Нема да зажалите ако дојдете овде. Ќе си ги препородите сите сетила. И, барем за миг, ќе почувствувате како е да се добие кралски третман. Кањонот Матка. Кањонот Матка на реката Треска е многу популарно место за рекреација и се наоѓа на 15 км југозападно од Скопје. Таму ќе прошетате покрај реката и ќе се одморите во ресторанот уреден во национален стил. Љубителите на кајакот можат да уживаат на професионалните патеки во мирните или во дивите води на реката, а алпинистите на карпестиот терен на кањонот. Посебно внимание заслужуваат 10 пештери, а до некој од нив ќе стигнете со кајче. Ако имате среќа, во убавата природа може би ќе наидете на некои ретки видови пеперутки или растенија што ги има само на Матка. Старата чаршија. Ако сакате нешто екзотично во градска атмосфера, вистинско место за вас е старата скопска чаршија. По калдрмата ќе го почувствувате волшебството на Ориентот. Ќе поминете покрај Куршумлијан, Даутпашиниот Амам, Чифте Амамот, Безистенот и покрај други споменици на културата. А во некој од нив, може би ќе посетите и некоја изложба. Ќе ви треба сила и бистар ум за да разгледате се што ќе ви ги излаже очите. Пауза ќе направите со кафе, чај или салеп. Ќе ги видите старите или модерните леблеби джилници и во нив големите тегли со шеќерчиња. Сигурно ќе сакате да седнете и во некоја кебапчилница или да пробате македонско вино во винотека. Што и да одберете, нема да погрешите. Кејот на Вардар. Кејот на Вардар, како место за рекреација, се протега речиси по целата должина на Скопје, од населбата Вае до населбата Ново Лисиче. Тој ви нуди различни можности за мирно или за активно рекреирање во урбана средина. Во секој период од годината можете да пешачите по убавата пешачка патека, или пак на другата патека да трчате, да возите ролерки или велосипед. Ќе земете здив во некое кафуле по крај Вардар, при што не ќе можете да ги избегнете градските плажи. А кога ќе стигнат летните скопски горештини, слободно придружете им се на Скопјани кога ви велат «Ајде на кеј!»